Kaleidoskop 2020. Siaran Bahasa Indonesia KBS World Radio menyajikan rangkuman peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sepanjang tahun 2020 di Korea Selatan. Bersama saya Kevin Lanot,
saya Anita Damayanti,
kami akan membawakan Kaleidoskop 2020. Selamat mendengarkan. Tahun 2020 merupakan tahun perjuangan melawan COVID-19. Masyarakat Korea Selatan harus kehilangan kesehariannya dengan berbagai aturan, seperti penggunaan masker, pembatasan pertemuan, dan larangan penggunaan fasilitas massal. Pasien COVID-19 pertama di Korea Selatan adalah seorang wanita Cina yang datang dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 20 Januari. Kemudian pada tanggal 18 Februari, muncul infeksi massal dari gereja Yesus Sinchonji di kota Daegu. Gelombang pertama COVID-19 mulai mereda setelah mencapai puncaknya dengan 909 kasus dalam sehari dan total kumulatifnya mencapai 8.000 orang di kota Daegu dan Provinsi Gyeongsang Utara selama satu bulan. Karena pada saat itu COVID-19 belum tersebar di seluruh dunia, warga Korea Selatan dilarang untuk masuk ke berbagai negara di dunia. Pada bulan Maret, terdapat beberapa klaster dari call center dan fasilitas keagamaan hingga pemerintah Korea Selatan menerapkan aturan jaga jarak sosial. Berkat berbagai protokol pencegahan penyakit, jumlah kasus harian COVID-19 mengalami penurunan dan Korea Selatan dapat melakukan pemilihan umum legislatif pada tanggal 15 April dengan aman. Pencapaian tersebut membuat pencegahan penyakit Korea Selatan dikenal oleh masyarakat internasional. Korea Selatan sempat menghadapi krisis lewat klaster klub malam di Itaewon, Seoul pada awal bulan Mei dan gelombang kedua COVID-19 merebak akibat meningkatnya jumlah kasus dari kelompok demonstrasi dan gereja Sarang Jail di Seoul. Namun, Korea Selatan dapat mengatasinya tanpa penyebaran yang lebih serius. Pada waktu itu, pemerintah Korea Selatan menerapkan jaga jarak sosial yang diperketat atau level 2,5 dan membatasi dine-in di restoran dan kafe, serta menghentikan pengoperasian fasilitas olahraga di dalam ruangan. Mulai pertengahan bulan November, gelombang ketiga COVID-19 kembali merebak dan jumlah kasus harian COVID-19 melebihi 1.000 kasus sejak tanggal 13 Desember lalu. Pemerintah Korea Selatan tidak meningkatkan level jaga jarak sosial ke level 3 karena mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan pada bidang ekonomi, melainkan tetap mempertahankan level 2,5 sembari memperketat sebagian protokol pencegahan penyakit secara khusus untuk akhir tahun.
Ekonomi Korea Selatan tampaknya mencetak pertumbuhan minus untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir karena berlanjutnya pandemi COVID-19. Rasio pertumbuhan produk domestik bruto real Korea Selatan mencatat minus 1,3% pada kuartal pertama dan minus 3,2% pada kuartal kedua tahun 2020 ini. Pada kuartal ketiga, rasio pertumbuhannya naik 2,1%, tetapi kembali turun akibat gelombang ketiga COVID-19 di Korea Selatan. Wira swasta di bidang jasa mengalami dampak terbesar dan bidang ekspor juga ikut melemah karena banyak negara yang melakukan lockdown atau karantina wilayah. Volume ekspor Korea Selatan tahun 2020 ini mencapai 50,77 juta dolar Amerika Serikat, turun 6,4% dibandingkan tahun lalu dan mencatat pertumbuhan minus selama 2 tahun berturut-turut. Namun ada yang menilai bahwa ekspor dapat dipertahankan berkat menguatnya bidang-bidang baru seperti industri tanpa tatap muka, bioteknologi kesehatan, dan lainnya. Ketenaga kerjaan Korea Selatan juga melemah. Jumlah pekerja baru di bulan April turun 476 ribu orang dibandingkan bulan yang sama tahun lalu dan mencatat penurunan terbesar dalam 21 tahun 2 bulan terakhir. Penurunan pekerja baru di bulan Oktober juga mencapai 421 ribu orang. Pemerintah Korea Selatan telah menyuntikan 4 kali stimulus senilai 66,8 triliun won untuk meminimalkan kerugian ekonomi akibat COVID-19 dan menggerakkan program bantuan masyarakat senilai 200 triliun won. Untuk itu, pemerintah terpaksa menerbitkan obligasi dan utang negara meningkat dengan drastis. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan memprediksi rasio pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran minus 1%.
Partai Demokrat Korea memperoleh kemenangan besar dalam pemilihan umum legislatif Korea Selatan ke-21 pada tanggal 15 April dan menduduki 180 kursi di Majelis Nasional Korea Selatan. Sementara Partai Gabungan untuk Masa Depan, yang merupakan partai oposisi utama, memperoleh 103 kursi, sehingga hanya dapat bersuara pada amandemen konstitusi saja. Dengan demikian, Parlemen Korea Selatan berjalan dengan sistem partai berkuasa dan partai oposisi utama. Jumlah kursi parlemen yang diduduki partai berkuasa tersebut merupakan yang terbanyak dalam sejarah Undang-Undang Dasar Republik Korea. Rasio kemenangan kursi di parlemen yang mencapai 60% itu juga merupakan rekor tertinggi sejak amandemen konstitusi tahun 1987. Dengan demikian, partai berkuasa sanggup menjalankan semua urusan parlemen dengan sendirinya selain amandemen konstitusi. Sementara itu, Partai Gabungan untuk Masa Depan menolak pembentukan struktur parlemen karena partai berkuasa ingin menempatkan jabatan Ketua Komite Yudikatif dan Legislatif yang biasa ditempatkan oleh partai oposisi. Oleh sebab itu, partai berkuasa menguasai 18 jabatan Ketua Komite Tetap Parlemen untuk pertama kalinya sejak tahun 1987. Setelah gagal dalam pemilu legislatif, Ketua Komite Darurat Partai Gabungan untuk Masa Depan, Kim Jong-in, menjadi pemimpin partai dan mengganti nama partai tersebut menjadi Partai Kekuatan Rakyat. Partai berkuasa yang menduduki 60% kursi parlemen secara sepihak meloloskan semua urusan legislatif seperti reformasi kejaksaan dan Badan Intelijen Nasional, serta meluncurkan Badan Investigasi Tindakan Kriminal Pejabat Tinggi Negara.
Tahun 2020 telah menghadirkan banyak tantangan diplomatik bagi Korea Selatan karena semakin memburuknya konflik antara Amerika Serikat dan China. Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang telah membeku juga tidak kunjung menemukan jalan keluar. Pemerintahan Donald Trump yang tengah berseteru di bidang perdagangan dengan China terus menekan dengan menyerukan bahwa China bertanggung jawab pada pandemi COVID-19. Selain itu, pengesahan rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong juga membuat Amerika Serikat memperkuat tekanannya terhadap China. Kemudian Amerika Serikat juga membatasi transaksi seluruh perusahaan semikonduktor dunia dengan perusahaan Cina Huawei dengan alasan demi mencegah Cina mencuri teknologi. Di tengah kondisi tersebut, Amerika Serikat dengan keras meminta negara sekutunya agar ikut menekan Cina dan mendesak Korea Selatan berpartisipasi dalam Quad Plus yang merupakan sebuah forum strategis informal antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India untuk menentang Cina. Oleh karena itu, Korea Selatan menghadapi kondisi yang tidak nyaman di antara Amerika Serikat dan China. Akan tetapi Joe Biden, yang menekankan multilateralisme, terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru, sehingga diplomasi Korea Selatan dapat menemukan arah barunya. Sementara itu, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang membeku karena keputusan pengadilan Korea Selatan tentang kompensasi bagi para korban kerja paksa selama masa penjajahan Jepang diharapkan menemukan jalan keluar yang baru dengan kehadiran pemerintahan Yoshihide Suga. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah mengirim pesan harapannya kepada Suga yang mengatakan bahwa pemulihan hubungan bilateral diperlukan. Dengan demikian, masalah rumit terkait hubungan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat, China, dan Jepang terpaksa akan berlanjut pada tahun depan.
Ledakan gedung kantor penghubung antar Korea dan insiden tembak mati aparatur sipil negara atau ASN Korea Selatan oleh Korea Utara membuat hubungan antar Korea semakin tegang. Ledakan gedung kantor penghubung antar Korea di Gyesong, Korea Utara pada tanggal 16 Juni merupakan langkah balasan Korea Utara terhadap kegiatan pengiriman selebaran propaganda anti Pyongyang dari para pembela Korea Utara di Korea Selatan. Dengan demikian, kantor penghubung yang melambangkan kolaborasi antar Korea berdasarkan deklarasi Panmunjom yang diraih oleh kedua pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara pada tanggal 27 April 2018 telah lenyap dalam 1 tahun 9 bulan. Sebelumnya, adik perempuan Kim Jong-un yang menjabat sebagai wakil direktur pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Kim Yo-jong mengkritik dan mengancam pemerintah Korea Selatan dengan mengatakan akan menempatkan pasukan Korea Utara di kawasan industri Gyesong, menghapus kesepakatan militer antar Korea, dan sebagainya. Pemerintah Korea Selatan juga memperingatkan balasan yang sepadan jika Korea Utara meluncurkan ancamannya tersebut, tetapi provokasi lainnya tidak dilakukan oleh Korea Utara selain ledakan tersebut. Sementara itu pada tanggal 22 September, seorang ASN Korea Selatan yang hilang di Laut Kuning tewas setelah ditembak oleh militer Korea Utara di perairan Korea Utara. Karena diperkirakan jenazah ASN Korea Selatan itu dibakar oleh militer Korea Utara, maka amarah masyarakat Korea Selatan memuncak. Setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirim surat berisi permintaan maaf atas insiden tersebut pada tanggal 25 September, ketegangan antara dua Korea sedikit mereda. Tetapi Pyongyang tidak membalas permintaan Korea Selatan untuk melakukan pemeriksaan bersama dalam insiden tembak mati tersebut.
...15 negara Asia Pasifik secara virtual telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP pada tanggal 15 November lalu. Ke-15 negara tersebut adalah Korea Selatan, 10 negara ASEAN, China, Jepang, Selandia Baru, dan Australia. RCEP merupakan fakta perdagangan bebas terbesar di dunia yang mencakup sekitar 30% dari populasi, volume perdagangan, dan produk domestik bruto dunia. RCEP akan diberlakukan setelah 60 hari jika 6 dari 10 negara ASEAN dan 3 dari negara non-ASEAN menyerahkan ratifikasi perjanjiannya. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan RCEP dapat diberlakukan pada semester pertama tahun 2021. Peresmian RCEP itu dapat dilakukan setelah 31 perundingan resmi dalam 8 tahun sejak perundingan RCEP diumumkan dalam KTT ASEAN di Kamboja pada November 2012 lalu. Tujuan RCEP adalah mengaktifkan perdagangan dengan menurunkan tarif dan membuat sistem perdagangan dan investasi. Bagi Korea Selatan, RCEP memberikan efek yang sama dengan FTA dengan Jepang dan juga meningkatkan taraf pembukaan pasarnya di ASEAN. Di tengah konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China belakangan ini, Korea Selatan juga harus merasakan beban karena RCEP dianggap seperti blok ekonomi yang dipimpin oleh China. Oleh sebab itu, penanggulangan pemerintahan Amerika Serikat yang baru di bawah pimpinan Joe Biden kini menjadi perhatian utama.
Konflik antara Menteri Kehakiman Korea Selatan Chu Mi-ae dan Jaksa Agung Korea Selatan Yoon Suk-yeol berlangsung sepanjang tahun 2020 dan akhirnya sanksi bagi Jaksa Agung dijatuhkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan. Penyebab konflik mereka adalah reformasi kejaksaan dan arah investigasi dalam beberapa insiden yang sensitif. Chu mengklaim dibutuhkan kontrol demokratis terhadap kejaksaan, sedangkan Yoon bersikeras untuk mempertahankan independensi dan netralisme kejaksaan. Sejak dilantik sebagai Menteri Kehakiman pada awal tahun ini, Chu melakukan penggantian pejabat kejaksaan secara besar-besaran, lalu menangguhkan Yoon dari tugasnya sebagai Jaksa Agung. Chu juga mengkritik investigasi kejaksaan terhadap beberapa insiden yang melibatkan pemerintah dan partai berkuasa yang dicurigai sebagai politisme. Kemudian Chu memerintahkan inspeksi terhadap Yoon dan menjalankan prosedur untuk menjatuhkan sanksi bagi Yoon. Hal itu menimbulkan berbagai protes dari jaksa-jaksa di seluruh negeri. Namun, partai berkuasa secara sepihak meloloskan sejumlah undang-undang terkait reformasi kejaksaan, seperti Undang-Undang Badan Investigasi Tindakan Kriminal Pejabat Tinggi Negara. Akhirnya, Yoon menjadi Jaksa Agung Korea Selatan pertama dalam sejarah yang dijatuhkan sanksi penangguhan tugas. Akan tetapi, dia juga kini muncul sebagai calon presiden Korea Selatan berikutnya yang berpotensi.
Sebuah kasus kriminal yang membuat dan menyebarkan konten eksploitasi seksual secara ilegal melalui chat di Telegram yang dikenal dengan Antrum mengejutkan masyarakat Korea Selatan karena aksinya yang sangat tragis. Para pelaku aksi tersebut mengundang sejumlah korban dengan menawarkan lowongan pekerjaan sampingan lewat Telegram dan meminta foto telanjang dari para peminat pekerjaan tersebut. Penjahat tersebut mengancam para korban dengan foto-foto itu dan juga memaksa mereka untuk membuat konten-konten berbau seksual. Kebanyakan dari para korban adalah anak-anak dan remaja di bawah umur dan jumlah anggota grup chat yang berbagi konten itu juga mencapai puluhan ribu orang. Keberadaan konten eksploitasi seksual itu pertama kali diketahui pada Juli 2019 lalu. Kemudian aksi kejahatan dan besarnya kerugian juga tersebar melalui berita media. Kepolisian Korea Selatan dengan tim investigasi kejahatan seksual dunia maya berhasil menangkap seorang pengelola grup chat Antrum yang terbesar pada Maret tahun ini. Kemudian pada bulan Mei, polisi juga berhasil menangkap pembuat grup chat Antrum tersebut. Beberapa penjahat lain yang membuat konten eksploitasi seksual dan pembeli konten di grup chat tersebut juga berhasil tertangkap dan sedang diadili. Pelaku utamanya bernama Jo Jubin divonis hukuman penjara 40 tahun. Dengan adanya kasus itu, Korea Selatan telah meloloskan undang-undang untuk mencegah terulangnya insiden tersebut dan kini siapapun yang terbukti memiliki konten seksual yang ilegal dapat dijatuhi hukuman.
Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan prestasi yang luar biasa di bidang kebudayaan bagi Korea Selatan, hingga dinilai sebagai tahun pertama untuk era budaya global Korea. Boyband BTS berhasil meraih posisi tertinggi di dunia, dan film Parasite karya sutradara Bong Joon-ho juga memperlihatkan kekuatan film Korea Selatan. BTS telah menguasai 5 pasar musik di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, dengan album keempatnya, Map of the Soul 7, yang dirilis pada bulan Februari lalu, kemudian dilanjutkan pada bulan Agustus, dengan single berbahasa Inggrisnya Dynamite, yang menduduki posisi nomor 1 di chart Billboard Hot 100. Selain itu, lagu Dynamite juga telah dinominasikan dalam Grammy Awards 2021. Pada bulan Desember, lagu mereka berjudul Life Goes On juga menempati puncak tangga lagu Billboard Hot 100 untuk pertama kalinya sebagai lagu dalam bahasa Korea. Majalah Time juga memilih BTS sebagai artis tahun ini. Sementara itu, film Parasite diakui menulis kembali sejarah film Korea maupun dunia. Film itu berhasil meraih 4 penghargaan di Academy Awards ke-92 atau Oscar 2020. Keempat penghargaan tersebut adalah karya terbaik, sutradara terbaik, film berbahasa asing terbaik, dan naskah asli terbaik. Film Korea Selatan untuk pertama kali yang meraih penghargaan Oscar dalam sejarahnya. Selain itu, Parasite juga merupakan film berbahasa asing pertama yang memperoleh penghargaan karya terbaik dalam 92 tahun sejarah Oscar dan juga film pertama yang meraih penghargaan karya terbaik dan film berbahasa asing terbaik sekaligus.
Meskipun COVID-19 juga berdampak pada bidang olahraga, tetapi pertandingan para atlet asal Korea Selatan tidak berhenti. Pesepak bola asal Korea Selatan Son Heung-min yang tengah beraktivitas di Tottenham Hotspur meraih FIFA Puskas Award dalam The Best FIFA Football Awards 2020. Pelempar bisbol asal Korea Selatan Ryu Hyun-jin yang bermain untuk Toronto Blue Jays memajukan timnya ke permainan playoff atau postseason Major League Baseball atau MLB. Sementara Kim Kwang-hyun yang tengah bermain untuk St. Louis Cardinals dipilih dengan prestasi baiknya untuk permainan postseason MLB. Pegolf asal Korea Selatan, Im Song-jae, memperoleh kemenangan pertama di PGA Tour pada bulan Maret lalu, kemudian meraih peringkat kedua, dengan berhasil mencetak rekor terbaik sebagai pegolf Asia di Master Turnamen ke-84 pada bulan November lalu. Prestasi atlet Korea Selatan juga menonjol dalam Ladies Professional Golf Association atau LPGA. Di tengah pandemi COVID-19, hanya 18 pertandingan saja yang diadakan dan atlet-atlet Korea Selatan berhasil memperoleh 7 kemenangan. Berkat itu, Korea Selatan menjadi negara yang berhasil memperoleh kemenangan terbanyak. Go Jin-yong memperoleh hadiah uang terbanyak dalam 4 pertandingan, sementara Kim Se-yong dan Daniel Kang masing-masing mencetak 2 kemenangan. Atlet Kim Se-yong juga dipilih sebagai pegolf tahun ini di LPGA.
Sekian Kaleidoskop 2020.